9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Srbiji je dan žalosti zbog stradanja šestorice radnika u Rusiji. U Minsku maratonski pregovori lidera Rusije, Ukrajine, Nemačke i Francuske o primirju. Predstavnici banaka i udruženja građana razgovaraće o rešavanju problema sa kreditima u švajcarcima. Sindikati uprave i pravosuđa nastavljaju pregovore sa državom o kolektivnom ugovoru. Dva od četiri sindikata prosvete postigli sporazum sa ministarstvom. U Ligi šampiona pobeda vaterpolista Radničkog poraz Partizana. U Beogradu, u Novom Sadu -2, Niš, u Kragujevcu -5, Sjenici -13 stepeni. Tokom dana sunčano, temperatura do 7 stepeni.
U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Otkazane su sve kulturne manifestacije, sportski događaji i koncerti, a državne zastave spuštene su na pola koplja. Posle tragične pogibije šestorice radnika, inspekcija Ministarstva za rad podnela je dve prekršajne prijave protiv odgovornih lica u preduzeću Beometal Stroj, preko kojih su radnici otišli u Rusiju. U Privrednoj komori kažu da je slanje radnika iz Srbije u Rusiju višegodišnji problem, jer domaće firme često krše ugovore, šalju radnike na gradilišta koja nisu ugovorena i te firme niko ne kontroliše. Viktor Kobjerski iz komore izjavio za našu televiziju da je njihov predlog da se napravi registar firmi, ali da još nema odgovora iz vlade Srbije.
U Rusiji vlada dosta veliki haos zato što su pre svega naši koji su otvorili tamo firme vrlo nekorektni kad preuzimaju radnike koji dolaze iz Srbije i ne postoji nikakva priprema te ljudima koji odlaze i niko ih ne edukuje kako treba da se ponašaju u inostranstvu. Firme koje ih šalju, obično pod jednom firmom pošalju radnike, naprave ugovor, a pod drugom prime tamo i onda se vode sa nekom sasvim desetom firmom, ne šalju ih na taj teren i na to gradilište gde su ugovorno bili obavezi, nego su ih poslali recimo sasvim negde u Sibir gde oni ne mogu ništa da urade. Uzimaju im pasoše. Velika stvar je što ne postoji edukacija majstora koji odlaze u Rusiju više. Jako je opasno na gradilištima da se pojavljaju takvi ljudi jer oni u stvari i nemaju nikakvu meru zaštite jer oni ne znaju šta treba da zaštiti kako da se ponašaju na gradilištima.
Mada je još početkom 2014. na gradilištima u Sočiju uhapšeno stotinak radnika iz Srbije bez radne dozvole, do danas se ništa nije promenilo, iako je i tada javnost ostala zatečena činjenicom da u Rusiji pod sumnjivim okolnostima radi nekoliko hiljada ljudi. Za sada samo sa Nemačkom postoji sporazum o angažovanju naših radnika i jedino u toj zemlji se poštuju njihova prava.
U centru pažnje javnosti su pokušaji da se zaustavi sukob na istoku Ukrajine. U glavnom gradu Belorusije, Minsku, maratonski razgovori ruskog, ukrajinskog i francuskog predsjednika Vladimira Putina, Petra Porošenka i François Hollande i nemačke kancelarke Angele Merkel. S nama je Jelena Vidić. Jelena, kakve su najnovije informacije, imali nagoveštaje da će biti dogovora?
Pa teško je reći, jedino je jasno da su za sada pregovori završeni, ali ne zna se da li su i okončani ili će biti nastavljeni. Iz Kremlja je saopšteno da se pregovori nastavljaju, ali je ukrajinski predsjednik Porošenko izjavio izveštačima u Minsku da su neki od ruskih zahteva neprihvatljivi. Ipak Porošenko kaže da još ima nade da se postigne mirovni sporazum. Agencija Itartas navodi da su lideri ruskih separatista odbili da potpišu sporazum. Podsećam, njihovi predstavnici nisu bili u Minsku na razgovorima. A kako je to sve teklo, možemo saznati iz nekoliko vesti svjetskih agencija, pa tako rekao BBC prenosio tokom noći da je saradnik ukrajinskog predsjednika na svojoj Facebook strani napisao da se u Minsku vodi rat nerava. Ovi razgovori trajali su celu noć, vođeni su iza zatvorenih vrata, a četvorica lidera su razgovarala čak i bez svojih savjetnika, dakle direktno oči u oči. A koliko su agencije nastojale da dođu do bilo kakve relevantne informacije i zapravo pipalo u mraku celu noć, govori podatak da je za sve jako važno bilo da saopšte da je jutros iz sale za pregovore prvi izašao Porošenko, zatim Putin i na kraju Hollande i Merkelova. Međutim, oni dalje nemaju odgovor na pitanje da li nešto dogovoreno.
Evo najnovija Reutersova vest kaže da su se lideri vratili u salu u glavnom gradu Belorusije. Da li to onda može da znači da će sporazum biti o okončanju sukoba?
Pa već sama dužina pregovora ove noći kao i kapacitet pregovarača, to su zaista sem američkog predsjednika, svi najvažniji igrači su bili za stolom, tako da se još uvek očekuje da će ovi razgovori ipak biti završeni donošenjem nekakvog dokumenta o razrešenju ukrajinske krize, da li za sada samo o prekidu vatre ili će biti u pitanju predlog nekog dugoročnijeg sporazuma, čekamo, znači vratili su se u salu da razgovaraju, ali je prethodno bilo je nagađanja da će se najpre na nižem nivou, na nivou kontakt grupe potpisati sporazum o prekidu vatre, da bi se neki dugoročni dogovor, ukoliko do njega dođe, da bi takav dokument potpisali lideri koji evo nastavljaju pregovor u Minsku.
Hvala, bila to Jelena Vidić, a nemačka kancelarka i francuski predsjednik iz Minska putuju u Brisel, gdje će biti održan neformalni summit lidera zemalja Evropske unije. Centralna tema je naravno kriza u Ukrajini. U narednim informativnim emisijama obavestit ćemo vas o tome kakvi su rezultati pregovora u Minsku.
Uvestimo 9 ponovo domaće teme. Predstavnici banaka, Narodne banke i Udruženja građana Efektiva pokušat će da pronađu rješenje za one koji imaju kredite u švajcarskim francima. Banke su ranije najavile da će građanima ponuditi 3 opcije, a u Efektivi smatraju da je najpoštenije rješenje da se stambeni krediti preračunaju po kursu na dan isplate kredita. Predsjednik udruženja Dejan Gavrilović kaže za Vesti u 9 da su ranije predlozi neprihvatljivi.
Mi ćemo zastupati naše stavove koje zastupamo godinama unazad, dakle konverzija kredita u švajcarskim francima u euro kredite, ali po paritetu koji važi na dan isplate kredita. Predložene one 3 mogućnosti koje smo imali prilike u medijima da vidimo, mi ne prihvatamo, smatramo ih već viđenim nekim predlozima koji nisu rodili plodom, dakle u praksi uopšte nisu prihvaćeni, tako da na tu temu nećemo ni razgovarati, probat ćemo da kažemo šta su naši predlozi, da vidimo šta su kontraargumenti i da vidimo da li će uopšte do ikakvog rezultata dovesti današnji sastanak.
Gavrilović je rekao i da se od 15. januara, od kada je porasla vrednost švajcarskog franka, građani svakodnevno javljaju udruženju i da su im rate za mjesec dana porasle u proseku za 20%. On kaže da postoji jedan broj građana koji nije platio svoje obaveze jer čekaju da im banke ponude neko rješenje. Inače, jedan švajcarski franak danas vredi 116 dinara, a dinar je oslabio prema evru i zvanični srednji kurs je 122 dinara za 1 euro.
Sindikati zaposlenih u državnoj upravi i pravosuđu nastavljaju pregovore o posebnim kolektivnim ugovorima. I dalje je sporno pitanje toplih obroka, regresa i drugih materijalnih dodataka. Predsjednik sindikata državne uprave Njegoš Potežica kaže za Vesti u 9 da ima pomaka u pregovorima, ali da ne očekuje da ugovor bude potpisan danas.
Mi ne tražimo ništa posebno u odnosu na korisnike budžeta koji su već potpisali kolektivne ugovore i koji se tiču zaposlenih radnika u pogledu ostvarivanja tih prava. Mi posebno ukazujemo na pitanje isplate toplog obroka, regresa, prekovremenog rada, procenta isplate bolovanja, minulog rada, jubilarnih nagrada. To su sve neka pitanja koja su u zadnjih 3 godine po raznim osnovama uz normalno smanjenje zarada od 10% u velikoj meri doprineli smanjenju zarada čak do 50%.
Posle gotovo 3 mjeseca štrajka nastava u školama u Srbiji mogla bi da bude normalizowana. Predstavnici 2 od 4 sindikata obrazovanja posle dogovora sa ministrom Srđanom Verbićem prihvatili su posebni kolektivni ugovor. Preostala 2 sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti Srbije, o tome će odlučivati na narednim sednicama odbora koje će biti održane narednih dana.
Premijer Aleksandar Vučić predstavljaće Srbiju na inauguraciji novoizabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, prenosi Beogradska štampa. Kako se navodi, konačna potvrda Vučićevog dolaska u Zagreb trebalo bi da bude poznata danas. Predsjednik Tomislav Nikolić ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji jer se tog dana obeležava Dan državnosti Srbije, te da neki drugi datum svečanosti u Zagrebu ne bi bio sporan.
I dok se čeka zakletva nove predsjednice, u Hrvatskoj još jedan skandal. Branimir Glavaš, koji je nedavno pušten iz zatvora u Mostaru, gdje je služio kaznu za ratne zločine nad Srbima, pokrenuo je plaćenim oglasom preko Facebooka hajku protiv predsjednika Srpskog nacionalnog veća Milorada Pupovca. Pupovac za Vesti u 9 rekao da očekuje reakciju nadležnih organa.
Očekujem da će nadležne institucije u Republici Hrvatskoj napraviti ono što su im zakonske obaveze i otkloniti sve eventualne rizike koje kampanja koju je pokrenuta protiv mene i mojih kolega u Hrvatskom saboru, a nakon oslobađajuće presude Ustavnog suda Republike Hrvatske i nakon stava Županijskog suda u Zagrebu u predmetu Glavaš. Dakle, riječ je o prijetnjama, riječ je o pozivu na linč, riječ je o pozivu na diskriminaciju i riječ je o dijelu mržnje. I to bi po našem mišljenju sve trebalo biti dovoljni razlozi da nadležne institucije Republike Hrvatske po službenoj dužnosti poduzmu korake na koje ih zakoni obavezuju u Republici Hrvatskoj.
Ministar policije Ranko Ostojić rekao je da će policija reagovati ako Pupovac poruku prijavi kao pretnju, dok ostali hrvatski zvaničnici nisu reagovali.
Američka ambasadorka u Sarajevu Maureen Cormack upozorila je da je Bosna i Hercegovina izvor stranih boraca koji podržavaju islamsku državu. Ona je pozvala vlasti u Sarajevu da se obavežu na borbu protiv ekstremizma i na procesuiranje slučajeva terorizma i terorista. Prema zvaničnim informacijama bezbednosnih službi, na području Bosne je oko 3000 pripadnika zajednice radikalnih islamista, dok se na strani Islamske Republike u Siriji i Iraku bori oko 150 državljana Bosne i Hercegovine.
Američki predsjednik Barack Obama zatražio od Kongresa da podrži rat protiv ekstremističke grupe Islamska država. On je naveo da je ta grupa u ofanzivi i da bi mogla da predstavlja prijetnju po Ameriku ukoliko ne bude zaustavljena. Obama je također rekao da Sjedinjene Države ne bi trebalo da budu uvučene u još jedan prolongirani kopneni rat na Bliskom istoku. On je međutim dodao da će biti spreman da rasporedi specijalne snage u specifičnim situacijama.
Grčka i njeni partneri sa 19 članova eurozone nisu se noćas dogovorili o predlozima nove grčke vlade o programu pomoći i merama štednje. Vanredni sastanak u Briselu završen je oko 1 sat posle ponoći bez potpisanog saopštenja, a novi razgovori planirani su za ponedeljak. Grčki ministar financija Janis Varoufakis nada se da će tada i dogovor biti postignut.
Slušate Radio Beograd 1. U galeriji Fresaka u Beogradu biće otvorena izložba Narodnog muzeja nazvana I ovaj kamen zemlje Srbije. Povod je predstojeći dan državnosti. Izloženo je 38 slika nastalih od 18. do 20. veka. Predstavljeni su romantizovani krajolici Feliksa Kanica, izuzetna ostvarenja Đorđa Krstića, Steve Todorovića, Paje Jovanovića, Borivoja Stevanovića, Koste Milićevića i drugih. Izložba će biti otvorena do 26. aprila. Na današnji dan pre 54 godine u Zagrebu je umro pesnik Branko Miljković. Prve pesme mu objavljuje Oskar Devičo u časopisu Delo. Živao je 27 godina i objavio 4 zbirke poezije. Pripadao je generaciji neosimbolista. Književna kritika ga je svrstala u sam vrh srpske poezije, a široka publika pamti ga po pesmi Uzalud je budim. Branko Miljković je 50. i 60. godina 20. veka bio pravi princ srpske poezije, kaže za Vesti u 9 pesnik Bratislav Milanović.
Mlad, beskreno darovit, obrazovan. Pojavio se kao meteor, blesnuo i izgoreo. Vaspitavan na najboljem nacionalnom pesničkom nasljeđu, on je pokušavao da izviri klasično i moderno, nacionalno i evropsko. Klasičnu formu, katedni sonet najčešće i moderan sadržaj. Želeo je da osvoji prostore čiste poezije, što je bio ideal simbolista, ali je je bilo stariji, u stihove počeo da unosi slike iz svoga vremena i okruženja i postajao sve savremeniji i oštriji. Stvorio je jedini autentičan pesnički pokret u srpskoj poeziji posle Drugog svjetskog rata, neosimbolizam, i bio njegov najbolji i najnadahnutiji teoretičar. Na svoje savremenike Branko Miljković nije uticao mnogo, ali je zato gotovo opsenio generaciju pesnika rođenih oko 1950. godine. Gotovo da nije u 70. godinama bilo mladog pesnika koji nije odbolovao Branka Miljkovića, pa tek onda sazreo na svojim stihovima. Čini mi se da što više vreme prolazi, njegov pesnički lik postaje sve oštriji, a njegova pojava u srpskoj poeziji 20. veka sve značajnije.
Na Miljkovićevu poeziju uticali su Mallarmé, Verlaine i Rimbaud, a 1961. godine u jednom parku u Zagrebu, po zvaničnoj verziji, izvršio je samoubistvo. Taj događaj i danas izaziva mnoge kontroverze. U Narodnom muzeju rodnog grada Niša nalazi se celokupna zaostavština Branka Miljkovića. Njegovim imenom nazvana je jedna od najprestižnijih nagrada za poeziju.
Osnovci iz Šajkaša dobro se osjećaju, ali se još ne zna šta je uzrok trovanja. U školi su postavljeni detektori za hemijske supstance i do sada nije detektovan bilo koji hemijski agens. U početku se sumnjalo da su se deca otrovala gasom, ali je potvrđeno da to nije uzrok. Toksikološki rezultati trebalo bi da budu poznati do kraja dana.
U Vestima u 9 sada govorimo o sportu. S nama je Snežana Pantović. Snežana, mogli bismo reći polovičan učinak naših predstavnika u vaterpolu Lige šampiona.
Jeste, upravo tako. Vaterpolisti Radničkog su sinoć u petom kolu Lige šampiona slavili, a Partizan je poražen. Kragujevčani su na svom bazenu igrali sjajno i potpuno zasluženo savladali favorizovanog mađarskog prvaka Egersa 12-11 i time su obezbedili šansu za plasman na završni turnir Lige šampiona. Vaterpolisti Partizana su, nažalost, izgubili u Berlinu od domaćeg Špandaua sa 8-6 i to im je bio četvrti poraz. U šestom kolu Radnički gostuje Egeru, a Špandau dolazi na Banjicu, dakle igraće sa Partizanom u Beogradu. Košarkaški savez Srbije protivi se prijemu Kosova u Međunarodnu federaciju FIBA, istaknuto je tokom razgovora predsednika Nacionalnog saveza Dragana Đilasa i generalnog sekretara Andrije Kleuta sa čelnicima FIBE u Minhenu. Đilas i Kleut posebno su istakli da je, u slučaju da se donese drugačija odluka i Kosovo ipak primi u FIBU, neophodno izbeći mogućnost međusobnih utakmica. Košarkaški klub Crvena zvezda kažnjen je ponovo sa 6.000 evra, kako je naveo disciplinski sudija Evrolige, zbog nesportskog ponašanja navijača koji su tokom utakmice sa Žalgirisom u Beogradu ubacivali razne predmete na teren. U eri opšte besparice države i društva i sporta bode oči da je za poslednje dve godine zvezda kažnjena sa 100.000 evra.
Bila je to Snežana Pantović. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Može li neka finansijska afera u svetu da prođe bez nas? Koliko je moguće pronaći prave vlasnike tajnih računa u švajcarskoj banci? Kako se najčešće pere novac i izbegava plaćanje poreza? Govore Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, Stevan Dojčinović, urednik Centra za istraživačko novinarstvo i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Talasanje, četvrtak u 11:05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U opštini Sjenica, u kojoj je dalje na snazi vanredna situacija, trenutno je minus 11. Najkritičnije je u mesnoj zajednici Pare, gde su svi zasaoci blokirani. Veći deo puteva u opštini ipak je prohodan, ali škole i dalje ne rade, izjavio je za naš program Hazbo Mujić, predsednik opštine Sjenica.
Mesna zajednica Pare sa desetinom sela, koji zaista zahvata veliku površinu i ima puno dugo puteva, a retko je naseljeno, tako da zaista imamo veliki problem, a sneg je tamo, mogu da kažem, oko 70 cm. Tu smo putili najviše mehanizacije i nadam se da će za nekoliko dana svi zaseoci u mesnoj zajednici Bare biti pročišćeni i prohodni za put. Pa u seoskim školama je dosta loša situacija. Imali smo da u prethodnim dana oko 500 đaka na seoskom terenu nije dolazilo u školu. Međutim, očekujem za nekoliko dana da će to da bude onako, da se situacija normalizuje.
U Beogradu je sada 1 stepen, u Novom Sadu minus 1, Kragujevcu minus 3, Nišu minus 4, sunčano, hladno jutro u Srbiji, tokom dana toplije, kaže Aleksandra Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda.
U toku dana pretežno sunčano, uz slab vetar promenljivog smera, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu ujutru slab mraz na širem području grada i magla koja će se zadržati tokom prepodneva. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab promenljiv, maksimalna temperatura 4 stepena.
I narednih 7 dana pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miroslav Vojvodić i Miroslav Antonijević. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Hvala vam na pažnji.